Tervetuloa kuuntelemaan Circular Design-podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yrityksille tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen voittajajoukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Mikä on näkymätöntä ja useimmiten hajutonta, mutta saattaa myrkyttää maaperää, vesistöä, ilmaa, jota hengitämme, ja tietysti meitä ihmisiä ja muita elollisia olentoja. Tämä näkymätön aine voidaan jaotella hyviksiin ja pahiksiin, ja meistä jokainen on kosketuksissa niihin esimerkiksi vaatteiden, kosmetiikan, rakennusmateriaalien, lelujen ja huonekalujen kautta. Se, onko kyseessä hyvis vai pahis, riippuu tuotesuunnittelusta. Tämä aine on tietysti kemikaalit. Ja tänään keskustellaan kemikaaliturvallisuudesta ja kemikaalien tärkeästä niin sanotusta portinvartijan roolista. Hyviskemikaalit mahdollistavat ja pahiskemikaalit torppaavat kiertotalouden toteutumisen. Minun nimeni on Anna Raudaskoski, kiertotalousstrategisti Etikasta, ja kanssani studiossa on johtava tutkija Jaana Sorvari Suomen ympäristökeskuksesta ja tekninen päällikkö Kalle Vuorinen Rockfon-nimisestä yrityksestä. Tervetuloa Jaana ja Kalle. Aloitetaan isosta kuvasta. Jaana, minkälaisessa tilanteessa ollaan tällä hetkellä kemikaalien maailmassa, kun tarkastellaan aihetta näin kiertotalouden näkökulmasta?
Joo, haluaisin aloittaa kuitenkin oikeastaan sieltä ihan vähän kemikaaleista ylipäätään ja sieltä sääntelyn puolelta, eli mistä lähdetään liikkeelle. Eli kemikaaliahan säädellään REACH-asetuksella, mutta tämä asetushan koskee ainoastaan kemikaalien valmistajia ja maahantuojia. Ja silloin tämmöisen jatkokäyttäjän velvollisuus, siis yritys, joka valmistaa tuotteita, joka sisältää kemikaaleja tai joka prosessoinnissa käyttää kemikaaleja, niin hän on oikeastaan vastuussa vaan siitä, että tämä tieto kemikaalin ominaisuudeksista ja mahdollisista haitallisista aineista jatkuu siinä, on siellä koko toimitusketjussa, että se tieto kulkee mukana. Mutta tämä on niin kuin ollut se lähtökohta, mihin tämä kemikaalien sääntely on perustunut. Ja on keskitytty siihen, että aikoinaan, eli kun REACH on vuodet 2007, niin eli on kiinnitetty huomiota ympäristö- ja terveysriskeihin, se on ollut se lähtökohta. Ja nyt sitten mukaan on tullut niin kuin kiertotalous. Ja ihan alkuaikoina, kun sitten huomattiin, että luonnonvarat ei riitä, niin että kierrätys on tärkeää, niin tässä oli semmoinen ristiriita, että me ei ole kemikaalilainsäädännön kautta ja ympäristölainsäädännön kautta, niin me saatettiin säädellä hyvinkin tarkkaan sitä, että mitä ylipäätään saa hyödyntää. Eli saattoi olla hyvinkin tiukkoja rajoja joillekin kemikaaleille, haitallisille aineille. Ja nyt huomattiin sitten, että tämä ei oikein toimi, koska meillä on tämä halu myös saada kiertoon näitä materiaaleja, jätemateriaaleja myös. Niin nyt sitten on sen vuoksi on tullut nyt uusi EU:n tämmöinen Chemical Strategies for Sustainability, eli tämmöinen kestävyyttä tukeva kemikaalistrategia. Ja siellä nyt on selkeämmin sitten tuotu esiin se, että pitää olla tämmöinen tasapaino tämän niin kuin ympäristö- ja terveysriskien ja sitten toisaalta hyödyntämisen välillä. Eli halutaan edistää kiertotaloutta, mutta ei kuitenkaan niin kuin riskien kustannuksella. Ja tämä on niin kuin semmoista uutta. Eli on niin kuin nyt tunnistettu, että nämä kemikaalit on ongelma kiertotalouden osalta. Jos niitä on materiaaleissa, se voi estää hyödyntämistä. Tätä materiaalia jätettä pitää prosessoida jollain tavalla, eli saada näitä haitalliset aineet pois kierrosta. Eli nämä on niitä pahiksia. No sitten toisaalta, mitä Anne tuossa mainitsi, niin meillähän on sitten myös nämä niin sanotut hyvikset. Tai voi siellä olla myös pahiksia siellä prosessoinnissa, jos ne sitten sieltä poistetaan. Joita siis tarvitaan toisaalta valmistuksessa. Että kyllähän meillä on ihan välttämättömiä kemikaaleja, ettei me tulla niin kuin toimeen ilman kemikaaleja myöskään. Niin meillä, ja just nyt sitten kun ollaan siirtymässä tämmöiseen vihreään teknologiaan, aurinkokennoihin, akkuihin ynnä muut, niin niissähän tarvitaan kemikaaleja ja haitallisia aineita myös. Osa on haitallisia. Eli tämä on niin kuin kahtiajakoinen, että meillä on toisaalta niin kuin se loppupää, mutta sitten, meillä on se, että me myös tarvitaan näitä kemikaaleja. Ja tämä on se nyt, mihin sitten kiinnitetään huomiota, että miten me saadaan tämä kiertotalous toimimaan niin, että me kuitenkin tehdään se turvallisesti. Ja nyt mennään oikeastaan siinä, että meillä on tämmöiset strategiat olemassa, mutta työkaluja itse asiassa etsitään vielä pitkälti. Että mehän me tuolla mennään myöhemmin näihin työkaluihin, mutta ne on sitten aika toisenlaisia, koska meidän pitää katsoa tätä laajemmin tätä kemikaaliasiaa, ei pelkästään sieltä ympäristö- ja terveysriskinäkökulmasta, vaan myös niin kuin luonnonvarojen säästymisen, biodiversiteetin takaamisen ja tällaisten asioiden kautta. Eli siinä sanoisin, että mennään, jos selvensi yhtään asiaa.
Tarkennetaan vielä sitä, että miksi on niin olennaisen tärkeää tietää tuotteen kemikaalikoostumus.
Joo, no todellakin sen takia, että tuotteen valmistajan pitää olla tietoinen siitä tuotteensa vaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta. Eli tämä on myös vähän uutta siinä mielessä, että tämä ikään kuin laajentaa tämä uusi kemikaalistrategia, joka sitten liittyy myös tähän saasteettomuusohjelmaan, eli Zero Pollution-ohjelmaan ja myöskin itse asiassa kiertotalousohjelmaan ja myös Green Dealiin. Eli nämä ikään kuin kaikki tukee toisiaan se niin kuin tuotteen valmistajalla on velvoite niin kuin olla tosiaan selvillä sen tuotteensa vaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta, ihan valmistuksesta sinne loppupäähän asti, kun tuote poistetaan käytöstä, eli meni se sitten jätehuoltoon tai hyödyntämiseen. Eli se on tietysti, jotta sitten tiedetään ne riskit, niin silloin on tietysti ensiarvoisen tärkeä tuntea se kemikaalikoostumus. Eli siihen tämä liittyy. Eli on myös ymmärrettävä, mitä niille tietyille kemikaaleille eri vaiheissa, elinkaaren vaiheissa tapahtuu. Eli voi tietysti käydä niin ja monesti käykin, että kemikaali, mitä alun pitäen käytettiin prosessissa, niin se saattaa ollakin jotain muuta sitten siellä itse tuotteessa. Ja sitten kun tuote ottaa pois käytöstä, niin se voi olla myös esimerkiksi hajonnut erillisiksi aineiksi ja muuta. Eli tästäkin pitää olla tietoinen. Mutta tosiaan, jotta nämä mahdollisesti haitalliset aineet sieltä kierrosta hallitsemaan siellä, niin niistä pitää olla tieto.
Kuulostaa siltä, että näin äkkiseltään yritykset ei ehkä ole ihan ajantasalla sen koko elinkaaren aikaisten vaikutusten suhteen, vai ootko samaa mieltä?
Joo, kyllähän tämä varmasti iso ongelma on ja tulee ehkä tuolla myöhemminkin esiin, että iso ongelma, itse näen isona ongelmana sen, että kun me puhutaan esimerkiksi siitä, että meillä on joku tietty jalostus Suomessa ja niin kuin itse ainesosat, raaka-aineet tulee jostain muualta. Et meillä on niin kuin EU:ssa on niin kuin varsin tiukka tämä kemikaalilainsäädäntö ja nyt sitten vielä tämä uusi kemikaalistrategia. Ja meillä on itse asiassa myös kansallinen kemikaaliohjelma, joka sitten on ottanut nämä samat periaatteet tietysti Suomeen toteutettavaksi kuin mitä tässä strategiassa sanotaan. Niin kyllähän tämä aika hankalaa on juuri siinä tapauksessa, niin kuin sanoit, jos meiltä tulee niin kuin aineita sitten EU:n ulkopuolelta, niin se on itse näen sen ongelmana. Ja sitten tietysti se, että meillä on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 kemikaalia noin niin kuin maailmanlaajuisesti ja itse asiassa Suomessakin yksistään niin kemikaaliohjelman mukaan, taustaselvityksen mukaan, niin meillä on Suomessa niin kuin 30 000 valmistetta, haitallista valmistetta. Eli puhutaan hirveän isoista ainemääristä. Että kyllä yrityksen kannalta niin pitäisi olla hyvin paljon selvillä, kun tässä on vielä se puoli, että EU pitää tämmöistä erityistä huolta aiheuttavat aineet, tämmöistä listaa, ja sehän päivittyy koko ajan, tieto lisää tuskaa, niin yritykset joutuu olemaan aika paljon niin kuin selvillä myös koko ajan, että kemikaaliviraston sivuja sieltä pläräämään, että mikäs tämä aine nyt on ja muuta. Eli kieltämättä ei ole helppoa, ja just se, että mitä elinkaaren eri vaiheissa tapahtuu, etenkin jos et ole ihan selvillä siitä, että millä tavalla sitä tuotetta lopulta käytetään, niin eihän se tietysti helppoa ole.
Ja aikamoisia lukuja noi, mitä mainitsit, että yli 100 000 erilaista kemikaaleja ja Suomessakin yli 30 000. Niin managerointi on niin kuin monimutkaista.
Kyllä.
No Kalle, te olette Rockfonissa miettineet kemikaalilinjauksia jo pitkään osana tuotesuunnittelua. Ja jos katsotaan hetki historiaan, niin milloin ja ennen kaikkea miten ja miksi se teidän kehitystyö alkoi?
No jos tuohon edelliseen kommentti vielä, että nämä kemikaalilinjaukset on tärkeitä ympäristö- ja terveysvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi, niin ne on myös niin kuin tärkeitä tässä huomioida rakennustuotteiden valinnassa ja EU-määräyksiä ja standardien lakealla meidän tuotteet on ollut, kuten pitääkin, ja täyttäneet nämä yleiset ympäristö- ja terveysvaatimukset. Mutta jos me puhutaan tästä niin kuin meidän, no toi Cradle to Cradle-historiasta, niin se alkaa meidän yrityksessä 1920, jolloin meidän niin kuin valmistuksen ja tuotekehityksen osalta ruvettiin tarkistelemaan itse näiden meidän omien tuotteidemme materiaalisisältöjä tarkemmin. Ja siellä niin kuin tämmöinen driveri oli tämä tuotanto, ja myös tämä Euroopan markkinoilta rupesi tulemaan tämmöinen painetta tämän tyyppisen ekologisen sertifioinnin tarpeesta. Ja tämän Cradle to Cradle-prosessin aloitimme, koska me nähtiin, että se on tämmöinen niin kuin sertifioinnin tämmöinen timantti, top, niin kuin tämmöinen vaativa taso. Eli toisin sanoen, että tiesimme, että jos meidän tuotteet niin kuin saa tämän sertifioinnin, niin se tarkoittaa, että ne todella edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta ja kierrätystä.
Eli myöskin vahvasti tämmöinen niin kuin liiketoiminnallinen ajatus oli siinä takana, kun lähditte tätä kemikaalikoktailia teidän tuotteiden osalta niin kuin miettimään.
Kyllä, ja yleensä nämä lähtee niin kuin yrityksessä myös se, että sisäisestä tarpeesta, että jostain pitää saada sitä ansaitaan myös materiaalisäästöissä ja raaka-ainesäästöissä ja tietää, että minkälaisia raaka-aineita käytetään siinä omassa tuotannossa.
Mennään seuraavaksi työkaluihin. Me palataan vielä tähän Rockfonin Cradle to Cradle-matkaan, mutta puhutaan hetki työkaluista, joista Jaana jo äsken mainitsikin. Niin minkälaisia työkaluja on tarjolla tuotteiden kemikaalisuunnittelun tueksi?
Joo, no mä ymmärrän tässä tämän työkalut aika silleen laajana, että jos nyt lähdetään ihan sieltä taas jälleen kemikaalilainsäädännöstä, niin tämä REACH-asetus, niin sen REACHhän pitää, tai oikeastaan kemikaalivirasto pitää tämmöistä listaa näistä suurta haolta aiheuttavista aineista, ja sitten on tämmöinen kandidaattilista, jonne aina saattaa nousta sitten uusia aineita, niin sitä tosiaan päivittää jatkuvasti. Tämä on tietysti yksi semmoinen työkalu, mitä on hyvä pitää silmällä, että mitä siellä on. No sitten on erilaisia kyllä tämmöisiä muita listoja, esimerkiksi toimialakohtaisia listoja. Esimerkiksi voisin mainita tekstiileille, on tämmöisiä, mitkä on ihan vapaaehtoisuuteen perustuvia, eli yritykset niin kuin vapaaehtoisesti voi seurata ja liittyä tämmöiseen, jotka seuraa näitä rajoitettujen aineiden, ettei niitä käytetä heidän niin kuin tekstiilin valmistuksessa missään kohti sitä elinkaarta. Eli tämmöisiä on olemassa erilaisia, ja sitten on kaikki tämmöiset Cradle to Cradle Certified, eli on tämmöisiä sertifiointeja, missä on myös tietysti sitten voi olla haitallisten kemikaalien listoja, mitä olisi syytä sitten välttää. Eli tämmöisiä on olemassa. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan sitten sieltä jätepuolelta, että sitten kun meillä on se tuote on poistunut käytöstä, niin on tämmöinen SKIP-tietokanta, jossa on myös niin kuin erilaisia haitallisia aineita. Ja siellä on niin kuin myös tämmöiselle, sanotaanko, monimutkaisille tuotteille tai tämmöisille, jotka sitten muuttuu jätteeksi, niin siellä on tällaisia listoja myös, mitä voi tarkistella. Eli kyllä nämä on niin kuin yksi semmoinen lähestymistapa, että on tällaisia erilaisia haittainelistoja, mitä voi katsoa, ja siellä on myös joissain sitten tietysti pitoisuusrajoja, että minkä verran saa olla tuotteessa tai minkä verran saa käyttää jossain tuotannossa. Mutta sitten on ihan tämmöisiä, sanotaanko joskus tässä on puhuttu tuosta, mainitsin tuosta elinkaaresta, että pitää olla selvillä niin kuin elinkaaren aikaisesta kemikaalin käytöstä ja mitä niille tapahtuu siellä elinkaaressa, niin totta kai silloin puhutaan elinkaariarvioinnista ja sehän on tämmöinen perustyökalu nyt sitten, millä arvioidaan tuotteiden ympäristövaikutuksia, että perinteisesti tämmöinen elinkaariarviointi on hyvin varsin keskittynyt ilmastovaikutuksiin, mutta nyt se on lähentymässä enemmän sitten tällaiseen, taas sitten mikä on ollut kemikaaleissa enemmän, kun puhutaan sitten, laitetaan kemikaaleja laittaa markkinoille ja suunnitellaan valmistamista, niin siellä on ollut sitten taas tämmöinen riskinarviointilähestymistapa, mikä ei ole samalla tavalla, se on keskittynyt yksinomaan näihin kemikaalien niin kuin toksisiin vaikutuksiin. Niin nämä on nyt niin kuin tavallaan lähentynyt nämä menetelmät ja meillä on tuommoinen EUn tämmöinen Environmental Footprint eli ympäristöjalanjälki, niin sanotaan, tämä on PEF-lyhennettä käytetään, niin meillä on olemassa tämmöinen varsin uusi EUn ohjeistus, mitä sitten niin kuin tuotteissa voidaan seurata. Eli siinä kerrotaan, että miten, minkälaisia tämmöisiä vaikutusluokkia pitäisi tarkastella ja siellä on nyt sitten myös nämä ympäristö- ja terveysriskit vähän paremmin otettu huomioon. Eli PEFit on yksi tällainen tapa myös, että standardoitu tapa tavallaan, että millä voidaan katsoa näitä tuotteen elinkaaren vaikutuksia. Mutta se, että niitä on laadittu niin kuin erilaisille tuoteryhmille ja niitä nyt sitten ei ole muistaakseni kuin joka jotain, olikohan parille kymmenelle tällä hetkellä, mutta niitä tulee jatkuvasti lisää. Eli siellä PEFissä on myös tavallaan katsottu sitä, että mitkä on keskimäärin tämmöiset ympäristövaikutukset näillä tietyillä tuoteryhmillä, joita EU:ssa markkinoidaan ja käytetään. Ja sitten siellä on tavallaan niin kuin tunnistettu se, että mitkä on niitä tärkeitä ympäristövaikutuksia. Ne on sitten ne, mitä pitää arvioida. Eli voi esimerkiksi olla niin, että jossain tietysti tuoteryhmässä tämä kemikaalia se ei ole ollenkaan tärkeää, niin se ei tavallaan ole sitten siellä arvioinnissa mukana. No, kun me tämmöistä elinkaariarviointia nyt yleensä tehdään, niin sehän vaatii ihan aika paljon lähtödataa. Me tullaan tuossa dataan itse asiassa sitten myöhemmin, mutta se on tietysti tämän menetelmän yksi rajoite. Ja etenkin, jos me suunnitellaan ihan uutta tuotetta, niin meillähän ei oikeastaan ole tietoa sen ympäristövaikutuksista vielä kattavasti, siis niin kuin koko elinkaaren ajalta, että joudutaan sitten tietysti laatimaan jonkunlaisia ennusteita, skenaarioita siitä, että mitä tulee tapahtumaan. No sitten nyt ollaan tuosta menetelmistä edelleen, niin kuin mainitsin, että täällä on oikeastaan ollut kaksi linjaa, tämä vähän niin kuin riskinarviointi, mikä keskittyy vain kemikaaleihin, ja sitten elinkaariarviointi, joka laajemmin katsoo sit muitakin vaikutuksia, ilmastovaikutuksia, myös sit luonnonvarojen käyttöä ja muuta. Niin nämä on nyt tosiaan tänne kemikaalistrategian myötä, niin on nähty se, että tarvitaan menetelmiä. Ja on tulossa nyt sitten, näitä ollaan vasta nyt kehittämässä, esimerkiksi kemikaalin yhteisvaikutukset, niistä on puhuttu hirveän pitkään. Eli mehän altistutaan koko ajan lukuisille kemikaaleille eri ympäristöstä, ravinnosta, kaikesta mahdollisista elämässämme. Ja tämä on kyllä tiedostettu, mutta ongelma on ollut se, että menetelmät on kyllä hyvin vähissä, koska niitähän on aika lukematon määrä näitä eri yhdistelmiä. Ja siihen etsitään nyt ensinnäkin niin kuin vastausta, että miten voitaisiin yhteisvaikutuksia arvioida. Yksi, minkä mainitsin tuossa aikaisemmin, on sitten biodiversiteetti, mikä ei myöskään ollut aikaisemmin tässä kemikaalipuolella sillä tavalla esillä, niin nyt on tunnistettu myös se, että sen niin kuin kemikaalien vaikutus biodiversiteettiin. Ja nyt siihenkin niin kuin yritetään etsiä sitten, että miten tätä vaikutusta voidaan mitata, miten se yhdistyy siihen jonkin kemikaalin määrään ympäristössä tai tuotteessa. EUlla on erilaisia, on esimerkiksi tämä Horizon Europe-tutkimusohjelmat ja muut tutkimusohjelmat, niin siellä on tosiaan tällaisia, mistä ohjataan sitten rahaa näiden menetelmien kehittämiseen. Ja sitten mä haluaisin mainita tässä tuommoisen PARC, eli Partnership for Risk Assessment of Chemicals, on tämmöinen iso 7-vuotinen partnership-ohjelma, jossa on noin 200 organisaatiota noin 24 maasta ja 400 miljoonaa euroa, eli ei ole mikään hirveän pieni. Ja nimenomaan tämä etsii myös niin kuin näitä työkaluja, pyrkii kehittämään työkaluja siihen, miten me päästään tähän safe and sustainable, eli pitää kemikaalien, tuotteiden pitää olla niin kuin turvallisia, mutta sitten siellä otetaan myös muut kestävyyskriteerit huomioon, eli myös niin kuin yhteiskunnalliset näkökulmat. Ja sitten tässä kemikaalistrategiassa yksi, tässä tuli liiketoiminta puheeksi, niin sehän on myös se yksi, mitä halutaan, eli sitä, että innovoidaan uutta ja sitten toisaalta, että Euroopan sisällä meillä niin kun on ylläpidetä sitä liiketoimintaa, että oltaisiin mahdollisimman omavaraisia myös. Eli ei ole enää niin, että pyritään vaan kieltämään jotain, vaan pyritään niin kuin kokonaisvaltaisesti tämmöistä kestävyyttä ajattelemaan sitä, että EU-tasolla meidän liiketoiminta myös pysyy yllä. Eli mutta se just, että tällaisia työkaluja on tulossa. Meillä on sitten myös nyt jo olemassa kaikenlaisia kiertotalousindikaattoreita, esimerkiksi Ellen MacArthur Foundation, mikä on tämmöinen kiertotalouden edelläkävijä. Niin heillä on esimerkiksi tämmöisiä kiertotalousindikaattoreja, millä voidaan mitata, niin kuin, miten hyvin joku kiertotalous toteutuu. Mutta niissä taas sitten ei oikeastaan ole ollenkaan tätä toksisuus, myrkyllisyyspuolta, kemikaaleja niinkään otettu huomioon, että ei ole tavallaan, siellä on vaan kerrottu, että tämä on tämmöinen niin kuin täydentävä indikaattori, jota voi käyttää, mutta ei ole annettu siihen mitään työkaluja. Eli summa summarum, niin nämä on aika kehittymässä vasta tällä hetkellä nämä menetelmät, että vähän aikaa joutuu vielä mun mielestä odottelemaan, että päästään ihan sille tasolle, että voidaan todella mitata selkeästi kemikaaleja näitä moninaisia vaikutuksia.
Sikäli kun miettii kiertotalouden mukaista suunnittelua, niin ehkä vähän yllättäväkin, että näitä menetelmiä ollaan vasta nyt kehittämässä, niin kuin mainitsit nuo esimerkiksi Ellen MacArthur Foundationin työkalut, joita on ollut kuitenkin jo hyvin pitkän aikaa käytössä, kun on puhuttu siitä ja että mitä on kiertotalouden mukainen suunnittelu, niin tuntuu, että tämä kemikaaliosasto on jäänyt jotenkin vähän niin kuin lapsipuolen asemaan tässä kaikessa muun suunnittelun niin kuin jalkoihin.
Joo, jos mä saan tuohon kommentoida, että siis tosiaan kyllä siellä riskinarviointipuolella, että esimerkiksi just jos mennään sinne REACHiin, niin silloin kun valmistetaan kemikaaleja, niin siellä on ollut kyllä tämmöinen työkalu käytössä jo pitkään, missä katsotaan, niin kuin, miten kemikaalista käyttäytyy ympäristössä, miten sille altistutaan, mutta juuri tämä niin kuin yhdistäminen sitten tähän elinkaariajatteluun paremmin. Ja sitten kun siellä pitäisi olla myös ne muut niin kuin kestävyysnäkökulmat mukana ja huonoitenhan meillä on tavallaan niin kuin nyt kehittynyt edelleen tämä sosiaalinen LCA, eli just tämä yhteiskunnalliset vaikutukset, se on siinä niin kuin se hankalin osa varmaan. Ja nyt tämä menetelmäkehitys on just sitä, että haluetaan tämmöistä yhdistettyä niin kuin integrated methods, eli tämmöistä, että me pystyttäisiin nämä kaikki näkökulmat samaan yhdistämään. Ja on kyllä aika haasteellinen työ ja sitten etenkin itse näen tämä yhteisvaikutukset on kyllä niin kuin todella, odotan mielenkiinnolla, mitä siihen saadaan syntymään.
Juuri näin. Ja sitten toisaalta, kun miettii ylipäänsä sitä kiertotalouden mukaista suunnittelua lähestymistapana, niin siinä se perusprinsiippi on, että mennään osaoptimoinnista kohti kokonaisoptimointia, että nähdään todellakin systeemitasolla ne vaikutukset, ymmärretään koko se ketju ja mitä siellä tarvii muuttaa. Mutta äärimmäisen mielenkiintoista tämä nyt meneillään oleva kehitystyö, joka tuntuu, että menee aika vauhdilla eteenpäin. Mut mennään, Kalle, sitten Rockfonin keissiin, koska teillä on useat tuotteet kautta tuoteperheet sertifioitu tämän Cradle to Cradle-viitekehyksen mukaisesti. Ja Cradle to Cradle on sekä suunnittelufilosofia että sertifiointiprosessi. Suomessa aika vähän vielä tunnettu, vaikka muualla Euroopassa ja erityisesti USAssa sitä käytetään koko ajan kasvavissa määrin. Mutta kerrotko meille lyhyesti, että mitä Cradle to Cradle-sertifiointi tarkoittaa?
Joo, eli tämä Cradle to Cradle-sertifiointi on tämmöinen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kehitetty tuotteiden sertifiointijärjestelmä, ja jonka tarkoituksena on siis edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Ja näistä tässä sertifioinnissa tuotteet arvioidaan niin kuin 5 eri kriteerin perusteella, että siellä on niin kuin uusiokäytön mahdollisuus, energiatehokkuus, vesitehokkuus, ympäristövaikutukset ja myös nämä edellä mainitut sosiaaliset vaikutukset. Ja tämä sertifiointi on kolmivaiheinen prosessi, joka alkaa siis arvioinnista ja päättyy sitten siihen sertifiointiin. Ja tämä Cradle to Cradle-sertifiointi on niin kuin kehitetty rakennusmateriaaleille, mutta se soveltuu myös muihin tuotteisiin. Eli siellä voi olla kosmetiikkaa ja muuta tämän tapasta. Mutta tässä, niin kuin tässä sertifioinnissa on yksi sellainen tärkeä osa-alue on myös se, että se on uusittava joka toinen vuosi. Eli se tuotteen on aina parannuttava joltain osa-alueelta, että muuten tämä sertifiointia ei saa tälle tuotteelle. Eli siinä on niin kuin mennään eteenpäin, tuotteen pitää kehittyä jollain osa-alueella tässä sertifioinnissa.
Sitten tietysti se tärkein kysymys, että miksi Rockfon halusi lähteä sertifiointiprosessiin, miten se on auttanut teitä ja minkälaisia tuloksia olette saaneet?
Joo, tässä oli, kuten aikaisemmin jo mainitsin, tämä ulkopuolinen sertifiointiprosessi antaa meille hyödyllistä tietoa tähän tuotekehitykseen, kierrätykseen ja tuotteen niin kuin materiaalisisällön uudelleenkäyttöön. Ja me nähdään niin kuin sitten yrityksessä, että tämä uudelleenkäytön osa on myös ansaintaa liiketoimintaa meille tulevaisuudessa. Tämän takia jatkossa niin kuin, tuotteen suunnittelu esimerkiksi helposti purettavaksi ja kierrätettäväksi on tärkeää jo tässä meidän tuotesuunnittelutasolla. Ja tämä liittyy sitten tuohon cradle to cradlein esimerkiksi tuotteen myrkyttömyyteen, eli se on sitten jatkossa tämän kierrätyksen osalta semmoinen tärkeä osa-alue. Omassa tuotannossa meidän ollaan saatu tuloksena niin kuin säästöjä, jos me tarkastellaan jo tuotesuunnitteluvaiheessa näitä materiaaleja, joita me käytetään, vähän energiaa ja veden käyttö, jätemäärä ja tämä tuotannon sisäinen jätekierrätys, eli pieni hukka tuo säästöjä siinä tuotantovaiheessa. Mut jos me niin kun markkinoilta esimerkiksi voitaisiin kiteyttää nämä tulokset, niin sertifioimalla meidän tuotteet cradle to cradle -sertifikaatilla me voidaan osoittaa, että nämä meidän valmistetut tuotteet on valmistettu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja ne täyttää erittäin korkeat standardit ympäristö, terveyden ja sosiaalisen vastuun suhteen. Ja tämä on tietysti arvokasta sitten markkinoinnin ja myynnin kannalta, sillä yhä useammat asiakkaat niin kuin vaatii jo tämän ympäristöystävällisiä ja kestäviä tuotevaihtoehtoja. Tämä nyt on ollut hienosti nähtävillä jo Suomessa, että täällä on muutamia kiinteistöomistajilla jo niin kuin suunnitteluohjauksessa tämä cradle to cradle -tuotteet siellä tavallaan, että he suosii näitä sertifioituja tuotteita jo siinä hankintatilanteessa. Mutta tämä sertifiointi antaa myös meille semmoisen hyvän tavan ja uusien tuotteiden kehittämiseen ja selkeät kestävän kehityksen mittarit siinä sitten tuotesuunnittelussakin.
Joo, tämä oli mielestäni ihan hyvä kuulla, että tavallaan olette nähneet sen, että siitä on myös taloudellista hyötyä ja mitä nyt on jos lueskellut näitä, niin etenkin PK-yrityksille niin on ehkä ollut just nämä sertifioinnin ja ympäristömerkin kustannukset. Ei pelkästään tietysti se, että se itse merkin, esimerkiksi ympäristömerkin hakeminen maksaa ja tämä prosessi muu, mutta siinä voi jo esimerkiksi voidaan joutua muuttamaan prosessia, joka tietysti maksaa ja tällaista asiat, niin se on nähty vähän niin kuin tavallaan, että ei saada ehkä sitä taloudellista hyötyä siellä, joka on estänyt sitten tällaisten sertifiointi- ja ympäristömerkkien hankkimisen. Mutta ehkä tämä on juuri näin, niin kuin sanoit, että teillä on se, että ehkä tämä itse on ajatellut, että tämä koskee enemmän ehkä juuri sinne kuluttajille meneviä tuotteita, koska varmaankaan kuluttajista niin on hyvin suuri osa vielä sellaisia, jotka eivät ehkä katso sitä, niin kuin, että onko nyt ympäristömerkitty tai joku sertifiointi, vaan se hinta on ehkä määräämin. Mutta sitten juuri nämä muut niin kuin toimijat niin on varmasti niin kuin ehkä sitten ympäristötietoisempia, jolloin siitä tulee sitten se taloudellinen hyöty teidänkin yritykselle, että teidän niin kuin hankkijat pyytää sitä, että teillä on sertifiointi ja vaativat sitä, mutta ehkä tässä on se ero niin kuin kuluttajatuotteiden ja tällaisten välillä. En tiedä.
Joo, tämä on niinku semmoinen havaittu, että kun meillä kumminkin kiinteistöinvestorit on pääasiassa ulkomaalaisia ja meille niinku tavallaan valuu sieltä Euroopasta näitä vaatimustasoja sitten, niin tästä tulee se, että meidän tietysti, jos halutaan olla siellä myymässä jatkossa tuotteita, niin meillä pitää olla niitä määrättyjä sertifiointeja. Ja nämä sertifioinnit on tässä aika tärkeässä osassa siinä mielessä, että se osoittaa ulkopuolinen niinku sertifiointilaitos osoittaa sen, että meidän tuotteet on niin kuin kestävän kehityksen mukaisia ja ympäristöystävällisiä. Eli me emme itse sertifioi sitä tuotetta tai viherpese markkinoilla niin sanotusti näitä asioita.
Miten ohjeistaisit niitä yrityksiä, jotka ehkä parhaillaan miettii cradle to cradle -sertifiointia tai jotain muuta vastaavaa kiertotalouden sertifikaattia?
Otetaan vaikka tämä cradle to cradle, niin tämä on hyvä tapa saada niin kuin se oma tuotesuunnittelu tai suunnitteluohjauskuntoa, kun tässä sertifioinnissa niin kuin ulkopuolinen taho huomioi nämä mahdolliset ongelmakohdat, mitä siinä omassa tuotesuunnittelussa ehkä on. Ja sitten tämän sertifioinnin avulla saa sitten tietoa myös tuotteen, oman tuotteen ympäristövaikutuksista. Ja tästä niin kuin saadaan sieltä ulkopuolinen näkemys, eli millä me voidaan parantaa sitä meidän omaa tuotetta. Eli meilläkin sertifiointiprosessissa tuli tämmöisiä, niin kuin, no sanotaan vaikka tämmöisiä omenoita, mitkä voidaan poimia sieltä helposti, ne kaikki asiat oli niin kuin kunnossa. Mutta sinne tuli myös näitä tämmöisiä red flag niin kuin juttuja, että mitä meidän pitää muuttaa tai huomioida siinä tuotteen niin kuin valmistamisessa ja muuta. Ja nämä on niin kuin hyödyllisiä sitten yrityksille, että näähän saadaan semmoinen ulkopuolinen näkemys siihen omaan tuotantoon kumminkin tämän sertifioinnin ohessa.
Jaana, mitä tapahtuu EU:n kemikaalistrategiassa ja onko sieltä tulossa yrityksille työkaluja tai keppiä ja porkkanaa? Näitä mainitsitkin jo, että paljon on kehitystyötä meneillään se kokonaisvaltainen lähestymistapa on kehitteillä, mutta onko vielä jotain muuta, jota haluaisit mainita?
Joo, tosiaan menin tuossa vähän edelle asioita ilmeisesti. Joo, todellakin niin työkalu on ainakin tulossa. Se, että tuleeko keppiä vai porkkana, en osaa sanoa. En ole tästä nähnyt, että olisi tällaisia päätöksiä tehty, että mitä tämä lopullinen ohjaus tulee olemaan, mutta se nyt ainakin varmasti on näköpiirissä, että niin kuin tulee tämä jollain tavalla muuttumaan. Esimerkiksi juuri niin kuin REACH, niin sehän ei tavallaan ole nyt ollenkaan riittävä niin kuin tämmöiseen, jos ajatellaan kiertotalousnäkökulmasta ja ylipäätään niin kuin kemikaalien hallintaa. Eli se tulee varmaan muokkautumaan jollain tavalla, koska ei enää voida katsoa pelkästään niitä ympäristö- ja terveysriskejä. Ja itse asiassa, minkä unohdin tuossa työkaluissa mainita, niin jos tämmöiseen niin kuin kemikaalien hallintaan yrityksessä, niin on just ihan vastikään julkaistu tämmöinen kuin Chemical Watch, niin on tehnyt tämmöisen selvityksen erilaisista softista, eli erilaisista tämmöisistä laskentatyökaluista, tai siis sanotaan management-työkaluista, mitä yritykset voi käyttää. Niitä on aika paljon itse asiassa, eli kyllä tällaisia konkreettisia työkalujakin on olemassa, että itse en ole perehtynyt sitten, että miten syvällisiä ne on ja meneekö ne minkä tyyppiseen arviointiin, että lasketaanko ihan jotain vai onko siellä aika tämmöistä laadullista. Mutta tosiaan tuossa strategian on vähän auki, että miten se nyt sitten tulee käytännössä konkretisoitumaan, koska siinä on niin paljon nyt tällä hetkellä vasta meneillä.
Me mainittiin jo sana data tai tieto. Ja myöskin se tiedon saatavuuden tärkeys, joka sitten tosiaan mahdollistaa sen kertaloiden toteutumisen tai jos sitä tietoa ei ole, niin torppaa sen. Ja miten tieto kemikaaleista tällä hetkellä kulkee vai kulkeeko se, Jaana?
No senhän pitäisi kulkea juuri tämän ihan näiden niin kuin ihan sieltä kemikaalilain pohjalta ja sen REACHin pohjalta, niin kyllähän tämän pitäisi kulkea, mutta tuossa alustaisin mainitakin, että itse ainakin näen tämän ongelmana tämän EUn ulkopuolelta tulevan tavaran, koska eihän meillä sitten ole sellaista tiukkaa valvontasysteemiä, että järjestelmä, että voitaisiin joka ikinen nippeli tarkistaa, mikä tulee tuolta ulkomailta, vaan kyllähän se perustuu siihen, että ilmoitetaan minkälaista tavaraa ja minkälaista materiaalia meille tulee. Ja mä voisin esimerkiksi tässä mainita esimerkkinä tekstiilit, joita me tuossa yhdessä hankkeessa tarkasteltiin. Ja jos siellä nyt sitten yritetään tehdä tekstiille elinkaaliarviointia, ja ihan vaikka näiden kemikaalien osalta, niin siellä on aika paljon kaikki epävarmuustekijöitä, että eihän me tiedetä, miten kauan joku käyttää jotain teepaitaa, miten usein se miten pestään ja tällaiset, jotka kaikki vaikuttaa niin kuin näihin kemikaalien päästöihin, mitä jos siellä tekstiilissä on jotain päästöjä. Ja sitten jos tämä tulee tämä kangas ulkomailta, jossa se on sitten värjetty, niin ei ole sanottua, etteikö siellä olisi käytetty nyt sitten tämmöisiä kemikaaleja, mitkä on kielletty jo meillä. Ja näitä on ihan viimeaikaisissa tutkimuksissakin löydetty itse asiassa Kiinasta, Aasiassa, missä nyt tietysti suuri osa kankaista tehdään. Intia, Kiina, Bangladesh on isoja tuottajia. Niin siellä on löydetty esimerkiksi vesistöistä näitä tämmöisiä kemikaalijäämiä, mitkä EU:ssa on kielletty jo aika päiviä sitten. Eli itse niin kuin näen tämän dataongelman, mutta ainakin, että miten me hanskataan tämä, että se koko toimitusketju todella, että me tiedetään se. Ja sitten vielä tämä, että mitä siellä elinkaaren aikana, mitä sitten, miten sitä tuotetta lopulta käytetään. Niin tämä nyt tietysti koskee, tämä epävarmuus ei koske tietenkään nyt sitten kaikkia tuotteita, mutta se, että tämä jäljitettävyys, niin se on tosiaan riippuu aika paljon siitä, että mikä tuote on kyseessä, ja sen näkisin kyllä ongelmana.
Tuleeko Kallelta vielä tähän täydennystä?
No toi korona-aika asetti meillä ainakin joitain haasteita näissä raaka-ainevalmistajien, eli meidän raaka-ainetoimittajien suhteen, eli he joutu muuttaa omia tuotekoostumuksiaan tämän koronan takia, koska heilläkin on sen määrätyt materiaalitoimittajat, ja tällöin siis tämä tiedonkulku niin kuin meidän ja raaka-ainetoimittajien välillä oli niin kuin ensiarvoisen tärkeä, ja se liittyy tuohon datan liikkumiseen.
Tähän pyrkii tietysti nyt sitten, on tullessa näitä tämmöisiä digitaalisia tuotepasseja, niin nehän pyrkii nyt sitten juuri tähän jäljitettävyyteen puuttumaan, että tiedetään se koko ketju, että kuka tekee mitä missä. Ja mikä voisin vielä tuossa sanoa, niin yksi on tietysti sitten, jos koskee taas tuotteet, joilla on hyvin pitkä elinikä, eli jotka on valmistettu ehkä siellä 20 vuotta aikaisemmin, niin silloinhan ei ollut samanlaista kemikaalilainsäädäntöä. Eli ne saattaa, sit kun ne nyt päätyy sitten jätehuoltoon tai kierrätykseen, niin täytyy ottaa huomioon, että siellä saattaa olla semmoisia kemikaaleja, haitallisia aineita, joita siihen aikaan käytettiin, ja nyt ne tulee sitten eteen, kun ne poistuu käytöstä nämä tuotteet. Tämä on tietysti myös syyksi, että kierrätykselle ja jätehuollolle, niin se niin kuin laahaa tavallaan jäljessä siellä tästä kemikaalilainsäädännöstä.
Eli me eletään niiden tuotesuunnitteluvalintojen kanssa vielä aika pitkään.
Kyllä, tiettyjen tuotteiden osalta jo.
Olemme puhuneet laajasti kemikaalien roolista kiertotalouden mahdollistajana tai torppaajina, ja studiossa kanssani Sykkeen Jaana Sorvari ja Rockfonin Kalle Vuorinen. Puhutaan seuraavaksi edelläkävijä esimerkkeistä ja siitä, miten yritykset voivat käytännössä edistää turvallista kemikaalipolitiikkaa. Ja monet yritykset ovat lanseeranneet omia kemikaaliohjelmia tai poliitikoita, ja esimerkiksi YK:lla on kehitetty vihreän kemian 12 periaatteen ohjelma ja työkalupakki. Ja yritysesimerkkeistä itselleni tulee mieleen esimerkiksi lattiaratkaisujen suunnittelija valmistaja Target, huonekalujen valmistaja Andrew World, jonka kaikki tuotteet on sertifioitu Cradle-sertifikaatilla. Suomalainen lastenvaatevalmistaja Reima, rakennustuotteita tarjoava ekorakenne. Mutta mitä edelläkävijä esimerkkejä teillä olisi jakaa kuulijoille? Kalle.
Mä voisin tietysti meidän oman yrityksen, eli Rockwool-konserni, mihin tämä Rockfon kuuluu, niin eli mennään vaikka tuolla, että meillä on toi se Cradle to Cradle-sertifiointi tuotteille. Eli se on niin kuin semmoinen yksi asia. Sitten meillä on tämmöinen kuin RockCycle-kierrätys, eli vuonna 2020 me kerättiin jo kierrätys kivivillaan 163 000 tonnia. Ja 2021 meillä on 17 maassa jo tämmöinen kierrätysjärjestelmä RockCycle. Ja Suomessa meillä on nyt tämmöinen kierrätyspilotti meneillään, kun saadaan tämä ympäristöluvat ja muut tämmöiset keräysasiat kuntoon. Ja meillähän niin kuin on nytten 29-64% kierrätysmateriaalia jo meidän näissä akustiikkatuotteissa. Eli me käytetään muiden sivuvirtoja, mikä toiselle on jätettä, on meille niin kuin raaka-ainetta. Ja nyt me pystyy tällä hetkellä jo niin kuin kivivilla, me pystytään jo kierrättämään suljetusluupissa uudelleen ja uudelleen vaikuttamatta sen laatuun tai toiminnallisuuteen tai sen arvoon. Eli nämä mä pystyn niin kuin meidän yrityksen osalta kertomaan tämmöisenä edelläkävijä esimerkkinä, että siihen pitäisi muidenkin pyrkiä.
Mitäs Jaana?
No joo, olen kyllä hiukan väärä henkilö vastaamaan tähän, koska en ole niin perehtynyt tähän, mutta itse asiassa otit juuri, Anne, mainitsit tuon esimerkin, jonka itsekin olisin ottanut, että jos puhutaan nimenomaan kemikaalinäkökulmasta, niin heillähän on niin kuin, no yksi on tietysti raaka-aineeseen liittyy, että he käyttää paljon kierrätyspolyesteria, pyrkii käyttämään sitä. He käyttää Blue Design hyväksyttyjä kankaita, jotka tietää sitä, että se kangas siellä niin kuin kemikaalin käyttö on valvottua siinä kankaan valmistuksessa. Luomupuuvilla on myös yksi heidän tämmöinen linjansa, eli se tarkoittaa sitä, että ei käyttä keinotekoisia lannoitteita tai torjunta-aineita lainkaan. Eli tämä nyt olisi yksi tämmöinen, varmasti on lukuisia muitakin, mutta tuosta tekstiilistä nyt tuli nimenomaan Reima mieleen ja sen tunnen nyt ehkä tässä parhaiten sen puolen.
Puhutaan seuraavaksi kuluttajan roolista, ja kun me puhutaan ylipäänsä vastuullisista ja kiertotalouden mukaisista tuotteista, niin aina sanotaan sitä, että jokainen ostopäätös on äänestyslippu vastuullisen tai vastuuttoman tuotteen puolesta. Ja silloin kysymys on, että päteekö sama kemikaalien suhteen, eli pitäisikö kuluttajien siis kysellä seuraavan kerran kaupassa tuotteen kemikaalilinjauksista. Ja me kysymme tätä asiaa kemikaalikohtaajalle median päätoimittajalta Noora Schingleriltä. Kuunnellaan Nooran kommentti tähän kysymykseen.
Pitäisi ehdottomasti, mutta se ei paljon auta, ellei ymmärrä vastausta. Kuluttajille siis tosiaan syydetään tosi paljon vastuuta, ja toki meidän yksilöiden täytyy vastuumme kantaa, mutta mä näen, että tilanne etenkin kemikaalin näkökulmasta on kuluttajille aivan liian haastava. Tämän vuoksi mä aloitin alun perin kemikaalikoktail-blogini kirjoittamisen selventääkseni kuluttajille esim. Kosmetiikan tuoteselosteita. Ne on hyvä esimerkki tärkeästä tuotedatasta, jota ei voi ymmärtää alkuunkaan ilman alan koulutusta tai perusteellisen tutkimustyön tekemistä. Mun mielestä tuoteselosteen ymmärtämisen pitäisi olla jokaisen oikeus, mutta me ei todellakaan ymmärretä kemikaaleista juurikaan. Tilanne on kemikaalien kanssa mun mielestä aika sama kuin vastuullisuuden kanssa ja viherpesun kanssa. Kuluttajan on tosi vaikea ymmärtää, mikä tuote on oikeasti vastuullinen, ja siksi helposti tulee haksahtaneeksi viherpesuun. Samalla tavalla kuluttajan on vaikea ymmärtää, mikä kemikaali on potentiaalisesti haitallinen tai mikä tuote oikeastaan tarkemmin. Kuluttajaliiton teettämässä kyselyssä vain 1% kuluttajista luotti täysin yritysten ympäristömainoksiin, koska vastuullisuusviestintä on niin epäselvää. Kemikaalien kanssa tilanne on vielä vaikeampi, koska kemikaaleista viestitään kuluttajille niin vähän. Mä väitän, että suurimman osan tuotteita kohdalla kuluttaja ei edes ajattele kemikaaleja, vaikka niitä käytetään kaikessa. Etenkin elektroniikan ja kodin tekstiilien osalta pitäisi olla tarkkana, mutta kuinka moni osaa miettiä vaikka hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja tällaisten hankintojen yhteydessä. Ehkä lelujen kohdalla osataan jo miettiä, mutta muuten ehkä ei juurikaan. Mun mielestä vastuu kuluttajatuotteiden turvallisuudesta pitäisi olla viranomaisella. Kaupassa pitäisi myydä vain sellaista, jota meidän on turvallista ostaa. Lainsäädäntö on liian löperö ja on liikaa porsaanreikiä. Siinä, missä vastuullisuudesta puhutaan jo kaikkialla, on kemikaaliturvallisuus aiheena isolle yleisölle vielä todella vieras.
Kalle ja Jaana, mitä ajatuksia teillä Nooran kommentista?
No jos mä käännän tämän niin kuin tähän rakennusmateriaalipuoleen, niin kun tässä edellisessä nyt mainittiin tämä kuluttajat, niin mä kääntäisin tämän nyt tuon rakennusmateriaalipuolella näiden investorien ja loppukäyttäjien, että he on kiinnostunut tuotteista ja materiaaleista, mitä siellä rakennuksessa käytetään. Ja tämä niin kuin tulee siitä, että niin kuin nämä loppukäyttäjien vaatimukset pitäisi olla, että tuote on turvallinen ja vastuullinen, mitä siinä kiinteistössä käytetään tai rakennusmateriaaleina. Tuossa tuli myös esille se, että niin kuin toi viherpesuun liittyvä, että, mutta mä näkisin sitten, että jos meillä on ulkopuolisten validoimat sertifioinnit, niin ne tukee niin kuin tämmöistä avoimuutta, ettei sieltä pääse tulemaan sitä viherpesua, vaan että siellä on, tämä menee justiin, että se on niin kuin vähän kuulijalla se vastuu sitten siinä mielessä, että tarkistaa näitä asioita, on se sitten loppukäyttäjä, on se suunnittelija, on se kiinteistöinvestori. Ja tietysti mä sanoisin tässä, että kyllä me niin kuin valmistajienkin pitää oma markkinointi ja informointi niin kuin näiden tuotteiden ominaisuuksista ja vastuullisuudesta saada niin kuin tuonne kentälle. Että mitä enemmän meillä on tietysti sitä tietoa siellä, niin sitä enemmän osataan vaatia. Eli niin kuin sitä tarjontaa ei ole, jos ei siellä markkinoilla ole sitä kysyntää.
Mitäs Jaana?
Joo, täytyy sanoa, että komppaan kyllä Nooraa ihan täysin. Eli kyllähän tämä on tiedostettu, että tämä niin kuin viestintä on aika sekalaista. Ne on esimerkiksi muovien osalta, mitä on puhuttu biomuovista ja muista, että mitä se biomuovi nyt ylipäätään on. Mainitakseni yhden esimerkin. Ei sinänsä mene ihan kemikaaleihin, mutta kuitenkin. Mä oon niin kuin sitä mieltä, että ei kuluttajille voi niin kuin sälyttää sitä vastuuta. Että siis ainakaan välillä niin kuin itseä harmittaa, että jotenkin tuntuu, että meitä syyllistetään aika paljon. Itsekin olen kuluttaja tietenkin, niin kuin kaikki meistä. Eli kyllä lähtökohta pitäisi olla se, että ne tuotteet on lähtökohtaisesti niin kuin ympäristöystävällisiä. Ottaen huomioon sitten kemikaalit tai mahdolliset muut ympäristövaikutukset. Ja sitten se, että jos sit kun tämä kemikaaliturvallisuus on kuitenkin vain yksi ainoa asia siinä tuotteessa, että sitten on nämä kaikki ilmastovaikutukset, biodiversiteetti ja muut kysymykset, että sitten jos pitäisi vielä niin kuin näitä muka painottaa niin kuin keskenään, niin eihän mennään niin kuin jo niin vaikeisiin asioihin, että ihan mahdotonta. Ja sitten nämä sertifikaat on niin kuin, olen samaa mieltä, ne on tietysti hyvä niin kuin tämmöinen puolueeton keino, mutta tämmöisessä Ecolabel Index on olemassa, mikä on tuolta netistä saatavilla, niin siellä on tällä hetkellä 456 ympäristömerkkiä tai sertifikaattia rekisteröitynä. Niin tämä on niin kuin se toinen juttu, että sitten kuluttaja katsoo, että mikä tämä merkki on. Ja nehän on ihan niin kuin, ne ei ole mitenkään läpinäkyviä, että mitä siellä merkin takana on. Eli se on niin kuin ihan mahdotontakin, että onko niillä ympäristömerkeillä mikä ero. Osa niistä ei ole edes niin kuin tavallaan sertifioituja, eli ne on sitten jotain ihan omia, yritysten omia. Niin tämä on myös mun mielestä se ongelma, että pitäisi päästä siitä, että meillä on niin kuin tolkuton määrä sit näitä eri sertifiointeja ja ympäristömerkkejä, koska se lisäisi myös sitä luottamusta, että niitä, se on nyt se tietty, nyt me tiedetään, että siellä on nämä vaikutukset huomioitu ja näin. Että en niin kuin olisi kyllä kuluttaja kauheasti syyllistämässä, mutta toki heilläkin roolinsa on, mutta ei pitäisi laittaa kuluttaja tekemään tämmöisiä vaikeita valintoja, koska juuri niin kuin Noora sanoi, niin tämä on ihan mahdoton niin kuin kuluttajan ymmärtää näitä kaikkia niin kuin näkökulmia, mitä siellä on, jos pelkästään kemikaaleihinkaan liittyen, puhumattakaan, jos siihen sotketaan muita ympäristövaikutuksia.
Ideaali olisi tämä justi, että olisi se mahdollisimman vähän näitä sertifiointeja, niin kaikki olisi samalla viivalla. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tässä oli justiin tämä, että ei tulisi näitä omia sertifiointeja, mitkä on niin kuin yritysten sisäisiä tai kehitettyjä tai tehty tämmöiseksi niin kuin, no, näyttämään sertifioinnilta, vaikka ei olekaan. Että se on niin kuin oma, itse asiassa yrityksen oma tämmöinen tuote, datasiitti vaan, mikä on tehty tuotteesta.
Eli voisi summaroida, että kyllä se ensisijainen konklaavi on se tuotesuunnittelukonklaavi, jonka pitäisi näistä asioista olla perille ja suunnitella sellaisia tuotteita, joilla saadaan myöskin turvallinen ja terveellinen tulevaisuus aikaan. Otetaan vielä konkreettiset stepit tähän loppuun. Eli mitä yrityksessä käytännössä pitäisi tapahtua, jotta meillä olisi jatkossa aidosti kiertotalouden mukaisia tuotteita? Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Jaana.
No, yrityksillä tosiaan pitäisi olla se ymmärrys sieltä kemikaalien roolista siinä tuotannossaan. Ja et mitä ne kemikaalit on, miten ne käyttäytyy. Ja tietysti tämä, että pitäisi olla tämmöinen järjestelmä, millä he hallitsevat sitten tätä. Ja myös siellä tuotesuunnittelun puolella. Ja yksi, minkä mä toisin tähän vielä esiin, niin tietysti se, että meidän on niin kuin, tavoitteena on se, että me korvataan tämmöiset haitallisimmat kemikaalit vähemmän haitallisina. Mutta kyllä nyt on nähty se, että niin kuin tuotesuunnittelussa pitäisi miettiä myös sitä, että kun meillä on ollut se joku haitallinen kemikaali, niin okei, nyt se tulee kiellettyjen listalle. Että mitä toiminnallisuutta siinä tuotteessa se niin kuin on palvelu, miksi se on sinne lisätty. Ja miettiä, että onko sitä niin kuin, ei pelkästään sitä, että millä kemikaalilla me voidaan korvata sitä tai kemikaaleilla, vaan voidaanko me sama ominaisuus saavuttaa jollain muulla tavalla sitä tuotetta muuttamalla. Eli tähän ollaan kanssa menossa. Eli kyllä meidän pitää niin kuin tavallaan myös vähentää kemikaalien käyttöä kaiken kaikkiaan, eikä pelkästään sitä, että me korvataan aina jotain haitallisinta jollain muulla. Eli tämän ymmärtäminen myös on mun mielestä yksi. Ja sitten se, että kun kerran tässä nyt edellytyksenä, että katsotaan koko elinkaarta, niin pitäisi osata myös sitä juuri sitä end of lifea katsoa myös. Eli mitä siellä niin kun tuotteelle sitten tapahtuu, kun se poistuu käytöstä, suunnitella ne niin, että ne on mahdollisimman hyvin uudelleen käytettävissä tai materiaali otettavissa talteen. Ja nyt tässä ehkä voisin mainita niin kuin komposiittituotteet, mitä itse olin hiukan välillä niitä miettinyt, että komposiittituotteissahan saattaa käyttää monesti jotain niin sanottuja teollisuuden sivumateriaaleja tai jäteaineita ja sitten ne sekoitetaan johonkin muuhun. No siitä saadaan silloin, sillä hetkellä se vaikuttaa oikein hyvältä, että kiertotalouden mukaan, että nyt saatiin hyödynnettää, mutta mitä sille komposiittituotteelle sitten tapahtuu, kun se on tiensä päässä, eli miten saadaanko ne materiaalit sieltä enää mitenkään eroon hyödynnettäväksi vai meneekö se sitten polttoon vai kaatopaikalle, mihin se menee se lopullinen, että pitäisi todellakin miettiä ihan sinne loppuun asti, eli se on se avain.
Kalle.
Steppi ykkönen, tuotesuunnittelussa jo lähtökohtana mahdollisuus tuohon kierrätykseen, purettavuuteen ja uudelleen käyttöön. Ja kakkonen voisi olla tuo, että konsultoi, verkostoidu muiden kanssa, jolloin tietotaitoa, missä itsellä ei ole riittävästi. Eli niin kuin tässä on vähän semmoinen vanha periaate, että palkkaa pätevämpiä ihmisiä kuin itse olet, niin sitten tulee menestystä. Ja sitten tuo kolmantena, että rohkeasti toteuttamaan omaa visioa siitä kiertotalouden alalla olevaa tuotteeseen, että siitähän näitä uusia innovaatioita tulee. Eli tuossa lyhkyisesti noin kolme.
Kiitoksia. Kiitos Jaana. Kiitos Kalle. On ollut loistavaa keskustelua ja hienoa kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä tästä aiheesta. Ja seuraavassa Circular Design podcast-jaksossa puhutaan digitaalisesta tuotepassista, josta jo tänään mainittiinkin, joten kannattaa pysyä kuulolla.
Olet kuunnellut Circular Design podcastia, joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luuppaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa circulardesignsuomi.fi.